Deci, dorul acesta lui Nietzsche, că omul este acel ceva ce trebuie depășit, era din sămânța Harului Divin din el, care de neșterț, și așa cum o văd ortodoxe, a Harului Divin, Har Dumnezeesc din eternitatea lui Dumnezeu, deci necreat și creator, care ne zidește și mereu în noi. În definitiv, ar fi progres. N-ar exista progres și numai omul e capabil de progres. Numai omul are această distinție unică datorită Harului Dumnezeesc. Numai omul, vă spuneam, nu-i așa după Scriptură, ca prin porc să pună nume tuturor faptelor, să facă știință, artă, filozofie și mai ales legătura cu Dumnezeu, infinitul acesta, pe care Sfântul îl realizează. Ori în Nietzsche sărmanul, ce s-a petrecut? Și puteți propune oricui, pe de-o parte, în el, setea de depășire, că era sezat și purtat în el. Dar ce fel de depășire? Avea scânteieri și în el câteodată. Avea scânteieri. O, gândea la Dumnezeu, o, tu cel din dărătul norilor, praile mele de lacrimi spre tine și-au cursul lor. Flacăra inimii mele spre tine se înalță. O, tu! Durerea mea din urmă, speranța mea, nădejdea mea de apoi. Era chinuit. Dar totodată, cu chinurile acestea, sărmanul a căzut și el pradă timpului lui, filosofiei secolului lui. În 1859, și e bine că aici mă aflu cu atâta lume care toată a trecut prin școală, apăruse cartea lui Darwin, Originea Speciilor, care punea accentul pe generație spontanee, hazard. Hazard. Vă spuneam și rândul trecut, Henri Poincaré spunea, iar hazardul nu decât măsura ignoranței noastre. Originea Speciilor, așa spunea, originea vieții, hazardul, apoi selecție naturală, cel mai puternic, luptă pentru existență și adaptare la mediu. Deci Darwin luptă pentru existență. Marx, ca și el, luptă de clasă. Nietzsche, sărmanul, trebuie să te depășești. Dar cum să te depășești? Aici a fost tragedia lui. Depășire prin voință de putere și prin supraom. Iar supraomul cum e definit de el? Cum e definit de el? Prin voluptate, voință de putere, violență, că spune omul la zdobiți melul, zdobiți mila. Mila nu-i demnă de om. Auziți? Iubirea nu-i demnă de om. Nu prea ținut lumea seamă de el. Că iată în ziua de astăzi, formele milei lui Iisus ne îndeamnă. Nu să avem grijă și de spitale și de handicapați, și de bătrâni, și de copii orfani, și așa mai departe. Dacă ar fi ținut seamă de Betul Nietzsche, trebuia să dispară toate acestea, sărmanul. Dar el așa gândea. Și atunci, din aceste trei forme, voluptate, luptă, violență și individualism, să realizeze supraomul. Deodată, în el, vreau să zic că era setea de depășire, dar cum să te depășești fără Dumnezeu? Ce minunat, fraților, e faptul acesta, această revelație biblică, că comuniunea noastră cu Dumnezeu e înfățișată în chipul nunții divine. Gândiți-vă la parabola celor 10 fecioare. 5 înțelepte, iar 5 sărmane numite, știți dumneavoastră, nebune, dar, adică nu bune, ca să nu spunem așa, nu bune, nechipzuite. 5 cu un de lemn, cu flacăra harului aprinsă, 5 fără un de lemn. Ele se duc să cumpere și când ajung ele, mirile a intrat cu cele 5 fecioare și ușa s-a închis. Deci, sub chipul unei cununii. De aceea, Sfintele Taine sunt numite logodiri, logodne ale împărăției. Împărtășania, când împărtășești grabnic pe un bolnav, să-i fie spre logodirea arvuna împărăției tale. Deci așa se numite, logodnă. Dar reținem, mai toți care ați auzit această sfântă evanghelie cu cele 10 fecioare, la taina Sfântului Maslu, când cele 5 fecioare care n-avuseseră un de lemn, au ciocănit și ele, că ușa s-a închis. Cele 5 au intrat cu mirile la nuntă. și ușa s-a închis. Doamne, Doamne, deschide-ne nouă, deschide-ne nouă. Răspunsul din lăuntru îl știm toți. De o mare adâncime, mai puțin analizat. Adevăr spun vouă, știm ce a zis. Nu vă cunosc pe voi. Ori de câte ori am citit acest cuvânt, am rămas șocat, adânc, lovit. Cum, Doamne, nu ne cunoști Tu pe noi? Nu ne cunoști Tu pe noi? Cred că aici e un înțeles adânc de tot. Și, iertați, am cercetat în originalul grecesc. În originalul grecesc spune așa, uc, ida, imas, iertați. Nu mai cesc un grecesc, vi-l spun, îl tâlcuiesc. Nu vreau să o fac pe deșteptul înaintea dumneavoastră. Dar e nevoie. Uc este negația. Până în ziua de azi, ohi, ohi, zic grecii. Ohi, ohi, adică ni s-a schimbat așa în istorie la uc. Ohi. Ida este verbul. Îl tâlcuiem pe urmă. Iar imas este pronumele personal la acuzativ plural. Imas, pe voi. Deci nu pe voi, cunosc Ida. Acest Ida, o Ida, forma la perfect de la verbul Ido, e Ido, deci diftong și colo și colo. La perfect, o I, diftongul din coace, e I, diftongul. Iar Ido, deci Ida, Ido, de la substantivul Idos. Iar Idos ce înseamnă? Înseamnă chip. Chip. Și atunci, nu vă cunosc pe voi, nu-mi cunosc chipul meu în voi. Nu-mi recunosc chipul meu în voi. Când am găsit înțelesul acesta și îl discutam cu părintele profesor Alexe, și el care e elenist bun, precum știți, ce daci, că asta e traducerea cea mai bună. Dar acest chip al lui nu e din plăcere, nu e din violență, Doamne păzește, ci din cununia cu el, cu chipul lui. Ori sărmanul Nice aici a greșit. A greșit, s-a divorțat, a rămas în divorț față de Dumnezeu și n-a cunoscut cununia cu Dumnezeu, sărmanul. Și orice om nu se va salva decât numai în cununia aceasta cu mirele ceresc. În așa fel însă, ca la cununie, mirele caută să-și ia partener, să-și recunoască chipul cu care să petreci o eternitate, nu-i așa? Va trebui să petreci o eternitate cu chipul lui. Aici a fost conflictul și tragedia lui Nice. A avut setea de depășire care e divină, din sămânța divină, dar el, această depășire telurică, un extaz teluric, pământesc, adică prin violență, manifestare a puterii, a plăcerii, a voluptății. Doamne, am aici mărturia unui contemporan al lui și anume un poet, Heinrich Heine, sărmanul de el. Ori Heinrich Heine spune, și aș vrea, era starea epocii de atunci, iubiților, și a lui Freud, și a lui Nietzsche, și a lui Darwin, aș vrea să conserv trupul atât de tandru. Puteți îngropa sufletul. O, Doamne, te îngrozești. Puteți îngropa sufletul. Sufletul, m-am săturat de el, sărmanul. Așa gândeau ei. Să îngrop sufletul și, din potrivă, să conserv trupul atât de tandru. Oare n-a încercat comunismul, materialismul, să îngroape sufletul, să ucide sufletul? Slavă lui Dumnezeu, că ne-am trezit! Dar să fim atenți că această civilizație a plăcerii, a violenței, iată, încearcă să pună stăpânire pe noi. Și înțelegem boala lui Nice. De aici s-a născut boala psihică hotărât. Să încerce toți medicii și toți abanții. Nu vor găsi. Mai ales că era un om de geniu. El a scânteri geniale. Și atunci, în chinul lui lăuntric de împlinire, sărmanul n-a cunoscut cununia cu Dumnezeu. Heidegger va spune, el dorea un Dumnezeu, mai Dumnezeu decât cum îl propovăduia biserica în vremea lui. Aici este tragedia lui, a nefericitului Nice și a oricărui suflet, mai ales cei care au scânteieri de geniu și care, sărmanii de ei, nu se întorc. Ce e pocăința? E întoarcere. Întoarceți-vă către mine, zice profetul, și eu mă voi întoarce către voi. Cu ce a început Ioan Botezătorul predica? Cu ce a început Mântuitorul? Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Dar ce înseamnă? Pocăința înseamnă schimbare, schimbarea gândirii, întoarcerea către Dumnezeu. Noi știți cum o trăim? Pocăința. Cuvântul e grecesc, metanoia. Prin slavă a dat metania. Păi metania, și acum trăim în postul mare, cu Doamne și Stăpânul vieții mele, al Sfântului Efrem Siru. Păi metania, ea întrupează taina pocăinții. Păi pe de o parte, te pleci până la pământ și îngropi, ca la botez, de aceea s-a spus spovedania, este continuarea botezului. Și neci, cum s-a necat păcatul în timpul Noie. Și așa cum necăm păcatul în baia botezului, deci te pleci până la pământ și îngropi, răstignești îngropi păcatul și apoi te ridici, care e învierea. De aceea la spovedanie, noi așa spunem. Așa spunem și cu binecuvântarea preasfințitului, că ne sfătuim. Spune omul, cad părinte, cad, băi, nenorocește cea mai mare, nu este caz, să nu te mai ridici. Totdeauna când e caz, ești ca îngropat. Iar când te ridici, înviezi, înviază mereu. De fiecare dată, înviază, înviază. Ori, conflictul acesta lăuntric, el duce la tot felul de boli, mai ales la bolile psihice. Dar, după ce am analizat aceasta în încheierea cuvântului nostru, iată că în lumea aceasta, în școala aceasta, iubiților, în școala psihanalizei, pe care toți am auzit de ea, o cunoaștem într-un anumit fel, mai mult sau mai puțin, s-a născut un alt om, sau s-au născut și alți oameni, care gândesc și definesc făptura umană în chipul ei autentic. Fetelor, fiți atenți că luați cunoștințe de lucru care nu le găsiți în altă parte. În căutările noastre, ca orice om cu datorii de a căuta adevărul din toate domeniile, pentru că omului de azi trebuie să vorbesc și în duhul religiei și din lumea religiei, a credinței noastre, dar să vezi cu mărturii de ale oamenilor de știință, că așa căpătat știința, așa mare credit, ei, uite ce spune, cu tare savant, cu tare savant, știți cum eram noi? Noi neîncetat, plesniți, îndată, apoi uite ce spune Marx și Lenin și ceilalți, mă rog, vai de ei, săraci. Și atunci, da, venim și cu ce spun adevărații oameni de știință. Vă pomeneam de Einstein, că în veacul nostru materialist, oameni de știință serioși sunt oamenii, singuri oameni profund religioși. În lumea aceasta a psihiatriei și a psihanalizei, încă de pe când, și și-au dat seama, de pe când Freud răspândea teoria lui, a plăcerii, pretutindeni, că asta îl definește pe om, sărmanul de el. La bătrânețe spunea Stefan Zweig și el s-a trezit și a spus că mai adânc decât plăcere este logosul, e rațiunea. Să trăiesc dacă am târziu. După ce, vorba ca și cu Luther, sărmanul. Știți de Luther toți. Luther, după procesul de la Worms, a fost ascuns de cei care îl ocroteau vreo 2 ani. Și acolo ascuns a și tradus el Biblia în limba germană. Și avea niște chinuri lăuntrice, grele. Poftiți, da? Da, da. Da, da, da. A zvâlit, cum spune preasfințitul, cu călimara, în perisul lupta cu diavolul. Cu diavolul. Și își zicea așa. Oare timp de 1500 de ani, chiar atunci trăia, toți au greșit și numai tu ai dreptate? Dar dacă cumva tu greșești și după tine duci pe atâția alții în greșeală, în eroare, îi smintești pe atâția. Poate nu-i mai mare păcat pe lume decât sminteara, dacă a spus Mântuitorul. Cel ce smintește pe altul, mai bine să-i se lege o piatră de moară decât să fie necat. Mare sminteală. Așa și bietul Freud. Mai târziu s-a trezit, dar prea târziu, după ce aruncase această sminteală în lume. Și chiar în vremea lui, în 1904, cum evocă, și de data aceasta trec la cel mai mare psihiatru pe judecata noastră, contemporan și psihanalist, și anume, e vorba de Victor Frankl. Victor Frankl, tot vienez, născut în 1905, întemeitorul logoterapia, adică vindecării prin cuvânt, care se apropie de noi, noi folosim, e vorbă, Duhul Sfânt, Harul Duhului, dar prin cuvânt împărtășim și prin toată lucrarea noastră bisericească. Acum și asta într-o taină, să înțelegem. Acest Victor Frankl, deci de 92 de ani, toată viața a fost preocupat de căutarea și definirea omului. Ați văzut ce a zis el? Că religia, ea singură, e căutarea și ne dă sensul existenței. Și el a constatat acest fapt de-a lungul anilor, că anume nu frustrările sexuale, cum zicea Freud, nu complexele de inferioritate, așa cum a spus Adler, ci golul, vidul spiritual, că om e ființă spirituală, sensul existenței, de unde vin, încotro merg, pentru ce trăiesc, pentru ce muncesc, pentru ce mă jertfesc. Dacă el, vedeți, că religia însăși și se apropie de adevăr, cum v-am citat la început, o definește, deci, întâi că îi spune despre religie, e expresia celor mai omenești dintre toate fenomenele omenești. E religie, este expresia. Adică e definitorie pentru om. E fapt capital, când spune un psihiatru, nu-i așa, experiența lui. Și anume, dorința de a găsi un sens. Religia poate fi într-adevăr devenită ca împlinea dorinței de a găsi sensul ultim al existenței, pe care îl și numește precis, suprasensul care e Dumnezeu. Am în fața mea aici conferința lui ținută la 80 de ani, 1985, născut 1905, invitat de psihiatri americani, ținută la Chicago, intitulată Omul în căutarea sensului ultim al existenței. Și spune acest bărbat, om credincios, el care declară că de la 15 ani, deci tânăr, adolescent și ce frumos, că el gândea la vârsta aceea, zicea că Dumnezeu este partenerul cel mai intim al nostru de comunicare, partenerul tai. Dumnezeu este partenerul monologurilor noastre, celor mai intime. Adică din adânc, acolo, la locul de tâlc al omului cu Dumnezeu, în taina inimii. Exact ca Nisihasm, dacă vreți. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă! Și în acea liniște lăuntică a prorocului Ilie. Deci cum se apropie, și important, un om care vine din lumea științei către această, în întâmpinare, către experiența duhovnicească. Și spune acest Frankl, deci nu frustrările sexuale, și pentru tineret este de mare însemnătate. Și o spune un om de știință, deci, pe lângă autoritatea revelației dumnezeiești, iată și autoritatea științei, cu omul crede și în știință. Dar știința, în ultimă instanță, e un dar al Duhului Sfânt. Unul din cele șapte daruri al Duhului Sfânt. La Isaia, capitolul 11, versetele 1 la 3, spune, și va odihni peste el, acolo e și un text profetic, peste mlădiță. Se referă la Mântuitorul, dar noi suntem după chipul Mântuitorului. Va odihni Duhul înțelepciunii, Duhul înțelegerii, Duhul sfatului, Duhul tăriei, Duhul cunoștinței de Dumnezeu, al cunoștinței, Duhul credinței, Duhul temerii de Dumnezeu. Deci cunoștința este un dar al Duhului Sfânt. Iar Mântuitorul a spus, viața veșnică, aceasta este viața și încă viața veșnică. Să te cunoască pe tine, singurul adevăratul Dumnezeu, pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Iar Dumnezeu, după Sfântul Evanghelist Ioan, în epistola întâia spune, Dumnezeu este lumină și Dumnezeu este iubire. Să nu uităm, să nu desfacem iubirea de lumină și nici lumina de iubire. Deci, și cunoștința adevărului și iubirea adevărului. Un patriarh răsăritean Fote zice, a spune adevărul este cel mai mare dar al iubirii. A spune adevărul. Deci să nu evităm să spunem, atâta cunoștință, ca să devii și ce a devenit la noi. Nauca în limba slavă e știință, iar la noi a dat de multe ori năuc. Da, adică ăsta ce prea multe știi, sărmanul. Nu e adevărat, să nu zicem asta. Deci, atunci, golul lăuntric, cum a fost, ați văzut, la cel bolnav sărman, la Nice, el provoacă în noi și turburarea, și neliniștea, și nevrozele, și psihozele. Aceste două tinderi, în ghilimele principii, cum le socotea Freud, al plăcerii și al violenței se înscriu în ceea ce se numește psihologia abisală. Abisală. Aceasta, noi confundam adeseori psihologia abisală, ziceam că acolo e tot adâncul omului. Frankl distinge între psihologia abisală și psihologia altitudinii. Altitudinii, adică înălțării. Și îl citează el pe un alt psihiatru din 1904, Oscar Pfister. Oscar Pfister spunea, tocmai atunci când vrea să zică Freud se manifestă atât de puternic în Europa, Pfister spunea ce mult mai importante în comparație cu psihologia abisală e recunoașterea acelor înălțimi spirituale ale naturii umane, care sunt la fel de puternice ca și adâncimile sale. Înălțimea spirituală, deci comuniunea, înălțarea la Dumnezeu, ceea ce noi și definim religia, sau rugăciunea, înălțarea minții și a inimii și vorbirea cu Dumnezeu. Și atunci, prea iubiților, cum definește, și cu aceasta ne apropiem de încheiere, cum definește acest psihiatru ființa umană, căutarea omului, tinderea cea mai autentică a omului? El spune, caracteristica ontologică fundamentală a existenței umane, pe care aș dori să o numesc, anume este transcenderea de sine, depășirea de sine a omului. Ceea ce Nietzsche spunea e acel ceva ce trebuie depășit. Exact. Depășirea de sine. Și spune, uimitor, prin aceasta doresc să spun că existența umană reflectă dincolo de sine, dincolo de sine, fiecare cuvânt are semnificație. Prin aceea că se raportează mereu omul, și aici e un cuvânt extraordinar, se raportează mereu la ceva care nu este ea însăși. La o noutate absolută. Făptura umană se raportează, tinde către ceva care nu este ea însăși. Și la, și la altceva sau la altcineva. Deci tinderea cea mai adâncă a omului, care îl definește pe om, e căutarea a ceva care e altceva decât condiția mea. Nu vedeți noastră, chiar în aceste încercări de născociri, de invenții, în domeniul cântecului și jocului, rock-ul, toate aceste născociri satanice, care spun, după cuvântul Scripturii, adâncimele satanice, nu descopere, ca și la Nietzsche, acel ceea ce trebuie depășit, dorința omului de altceva, altceva, o noutate. Asta trebuie să ne stai neîncetat în conștiință și cum e posibilă această noutate. Trebuie să înțelegem deodată condiția umană și spiritul epocii, lumii în care trăim, ca să putem răspunde, într-adevăr, din poziția noastră la acest spirit al epocii care poate inunda negativ și poate să ducă la un fel de genocid, să distrugă tineretul. Se rezolvă condiția umană. Sunt atâtea forme astăzi tragice. Clonarea și altele, ce să le mai spun? Rocul, clonarea și așa mai departe. Orice spune acest psihiatru atât de adânc, și anume că omul, condiția lui, constatată de el, e căutarea altceva decât este el și altcineva. Mai mult spune atât de frumos, omul în adâncime, și în ultimul sens, nu se interesează de stări arbitrare, cum e plăcerea, pofta sau iuțimea, sau echilibru. Și se raportează la o lume dincolo de el. El caută un sens pe care ar dori să-l împlinească și o persoană pe care să o iubească. O persoană supremă, adevărată persoană pe care să o iubească. Și auziți aici un cuvânt care, ca în Evanghelie, spune, e în noi o înțelegere prereflexiv-ontologică, adică mai adânc decât reflexia obișnuită. Știe că omul se poate împlini în aceeași măsură în care el, auzi, se poate uita pe sine. Păi nu-i cuvântul, ceea ce vrea să vrem după mine, să se lepere de sine. Măsura în care se poate uita pe sine și se poate uita pe sine numai în măsura în care îi se descoperă este o stare mai înaltă și o persoană mai înaltă. O stare care să se dedice, să o slujească și o persoană pe care să o iubească. La un moment dat mi-am zis, Doamne, această stare mai înaltă, realitate mai înaltă, ce poate fi altă decât învierea? Și această persoană unică pe care să o iubească decât Hristos. El însuși e martor. Pe de o parte, el spune că bolile așa se nasc. Din lipsa de sens, mai ales, el constată împreună cu un prieten al lui, tot un psihiatru Kripner, care constată și demonstrează, auziți, demonstrează că dintre tinerii consumatori de droguri, nici mai mult, nici mai puțin, 100% suferau din cauza faptului că totul îi se părea lipsit de sens. Lipsit de sens. Și în sprijinul tezei lui, acestui om, că religia singură de sens existenței și fără sensul existenței, deci fără Dumnezeu, omul e deodată, e handicapat, e decapitat, e distrus. Anume, citează aici două personalități contemporane, tot de mare răsunet în toată lumea, numai în Europa, pe Einstein și pe Wittgenstein, un filozof. Noi care ne ocupăm înțeles cu filozofia știm și despre el cine e acest Wittgenstein, care era profesor de logică matematică la Londra, e tot vienez, și care a sfârșit prin a fi călugăr, monah. Acolo, ca să-și găsească, nici vorbă, liniștea ultimă. Da. Orice spune Einstein. Einstein spune așa. A fi religios înseamnă a fi găsit un răspuns la întrebarea care este sensul vieții. Iar Wittgenstein spune, a crede în Dumnezeu înseamnă a vedea că viața are un sens. Că el dă sensul vieții. Pe calea aceasta demonstrează că nu e posibilă salvarea lumii decât prin Hristos. El e supra-sensul existent. Ba mai mult, mai dezvăluie ceva. Chiar necredinciosul, sărmanul necredincios, ce e betul necredincios? El își construiește un univers tot, el spune, factice. Adică artificial, asta înseamnă. Din ideile lui, săracul. Și el rămâne acolo. Și omul necredincios rămâne în acest cerc îngust al lui, pe care în cel de urmă moarte îl înguste total. Că a rupt toată legătura, nu așa? Dar asta este moartea. Și atunci te îngropi în eu-ul tău ca într-un mormânt. Nu poate să iasă din el. Dar cum tâlcuiește, vedeți, tot un psihanalist. Era nevoie de un cercetător în domeniul acesta. Dacă omul necredincios, el se cercetează mai adânc și onest, dacă e cinstit în el și merge mai adânc în el, nu există să nu fie în el căutarea de rost, de sens al vieții. Nu există să nu fie. Ați văzut și la bietul Nietzsche și la alții. Ori când cercetează în adâncul din el, sau cum spune, în anticamera existenței, în pridvorul ființei lui, în adâncul din el, el, tot omul, a plecat de acolo la comunicarea cu Dumnezeu și din Dumnezeu. Numai pe urmă, el și-a întunecat mintea. Dar dacă el e cinstit, ca dovadă, avem un exemplu modern, Sartre, sărmanul, toată viața era sus, a fost un necredincios. Și Jean Guiton, un prieten al lui, a aflat în ultima clipă a vieții lui, a mărturisit taina lui Dumnezeu.